რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის ალქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი უწყება. მისივე ცნობით, მიხალ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას ისულელე უწოდა და დასძინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს. როცა ოდესაში ამ პროექტს დავასრულებ, საქართველოში დიდი სიამოვნები დაუბრუნდები და საქმიანობას იგანვაგრძობ, განაცხადა სააკაშვილმა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 30 მაისს დანიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და მას უკრაინის მოქალაქეობა მიანიჭა. საქართველოს კანონმდებლობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღება საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას იწვევს. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის გამო საქართველო უკრაინის ურთიერთობის დაძაბვა წარმოუდგენელია, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა საქართველოს მისი ყოფილი პრეზიდენტის ოდესის გუბერნატორად დანიშნა, უკრაინასთან ურთიერთობის გაუარესება დღის წესრიგში არ დგას და არც უნდა იდგეს.
ეს ურთიერთობა გაგრძელდება. უკრაინა არის დღეს ძიმე მდგომარეობაში, უკრაინა არის ომის ვითარებაში, უკრაინას ჭირდება განვითარება, გვერდში დგომა, მხარდაჭერა და საქართველო მისი ხელისუფლება, მისი ნებისმიერი შტო მძათარი ყოველთვის ნადგურზე დადგეს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით, ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხეილ სააკაშვილის დანიშნა უკრაინის ხელისუფლების სუვერენული უფლება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გამგზავრა ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. შეხვედრისას განიხილება ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი და ვარშავის სამიტისთვის მზადების საკითხი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელში შეხვდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების ელჩებსაც. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და თიბილოვი მოსკოვსა და ცხინვალს შორის 2015 წლის 18 მარტს გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რეალიზაციაზე იმსჯელებენ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადებულ პირველ ყოველ კვარტალურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრო. მისი მიზანია საერთაშორისო თანამეგობრობას ყოველ კვარტალური ანგარიშებით მიაწოდოს ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. პირველი ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც 17 საათზე დაიწყება, საქართველოს ხელისუფლების და ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. სარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 11 მაისს ჩატარდა. წინასწარი მონაცემებით, სენაკის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატმა მალხაზ ტორჩინავამ ხმების 49.16% მიიღო, საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატმა კაპიტონ ტორჩინავამ 23.54%, პარტია თავისუფალი საქართველოს კანდიდატმა ემალი ყურაშულმა 17.78% და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ხუჩა სანაიამ 9.52%. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით, ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატს ვასილ გაბისონიას ხმების 57% აქვს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს კობაბულიას 42.22% და თავისუფალი საქართველოს კანდიდატს ბაჩუკი ნაროუშოს 0.56%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, შუალედური არჩევნები მშვიდ გარემოში არსებითი დარღვევების გარეშე ჩატარდა. 31 მაისს არჩეული კანდიდატები სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოებში შეცვლიან კახარუსიას, რომელიც სამეგრელოს გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა, და ნაპო გაბისონიას, რომელიც 79 წლის ასაკში რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა. ბავშვთა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა. მან საქართველოში მცხოვრებ ყველა არასრულწლოვანს ღირსეულ მათი განვითარებისთვის ადეკვატურ და ძალადობისა და სიღარიბისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრება უსურვა. უჩა ნანუაშვილი აღნიშნავს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვა და მათი აღიარება ქვეყანაში დემოკრატიის, თავისუფლების, სამართლიანობის და მშვიდობის უზრუნველყოფის საფუძველია.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის ამ ორგანიზაციის დირექტორი თამარ კაციტაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე ჟვანია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან, ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ აქციაზე უთხარი არა იძულებით და ნაადრევ ქორწინებას. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციტაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე ჟვანია. მივესალმები მათ კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ადრეული ქორწინების პრობლემა თამუნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოკეთ ადამიანის უფლების დაცვის მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემაა. უფრო მეტიც, ეს არის ბავშვთა დაცვის პრობლემა. დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა და ვულოცავთ ყველა ბავშვს და ჩვენ შევეცდებით რომ ასე გამოვეხმაუროთ ამ დღეს. მოკეთ ამ თვალსაზრისით, აი ამ პრობლემის გადაძლევის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება, განათლება და ამრიგის ერთ-ერთ აქტივობას ახორციელებს თქვენი ორგანიზაციაც. კერძოდ ეს იყო ადრეული ქორწინების უარყოფით ზეგავლენაზე თქვენ კამპანია გამართეთ რამდენიმე. თუ შეიძლება სწორედ ამისთვის რომ ამაზე საუბრეთ რომ დავიწყოთ, როგორ დაიბადა ეს იდეა და რატომ და სად ჩატარდა აქტივობები?
ایدیا دایی بدهی که در سکرتولوژی رسول سلامان بس کورسین در پسایر تو تاریس پروبلما اره مرد سکرتولوژی زگده تو سوکریوشی ایس پروبلما رسول سلامان جس نادره وی کورسین برام دن پروبلما سنره دکل شیره بولی سازوگده و بس کارگت تیخسنه بده مگرم چون گونیر کارگت ایچی سازوگده و بام ایس پروبلما بین کلینو باشی رو دست سانالیز ده بده بده کلوه بکت ده با بولون دیاره افکاتسون دیاره بولی را پروبلما تناریز دکل شیره بولی ده را تمخده با نادروی کورتونه با سکارتولوشی ایگیوه ایس آریس که آگانت لبیز دپیسیت ایس برالی آریسیان تکات موزارده ما رو نوست پناست آلوز کات اوجاقشی داشتند پیداگوگ ორივე ფენას აქვს ნაკლები განათლება და თვითონ შესაბამისად პრობლემას მოდის ახალი განათლების დეფიციტთან არის კავშირი ეს არის მთლიანობაში ესე რომ ჩამოთვლით ხო ეს უკავშირდება ჯანმრთელობის პრობლემას პირველ რიგში მერე ხდება რატომ ხდება ნაადრევი ქორწინება კლევებით არის გამოკვეთილი სხვათა შორის ერთ-ერთი პირველი არის დასახელებული ის რომ მოზარდმა არ იცის რა აკეთოს კლევები დადგინდა რომ ნაადრევი შეთხოვდებიან იმიტომ რომ არიციან რა აკეთონ ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზია ეკონომიკური პრობლემა სერიოზული მიზეზია ის რომ უნდათ ოჯახიდან გაქცევა უნდათ არა მარტო იმიტომ რომ მათ აქვთ თქვათ აგრესიული ოჯახური ძალადობის ხვერყები არიან ხშირად ესეთი ბავშვები ვინც ცდილობენ რომ გაიქცნენ ოჯახში არამედ არიან ის არის ისეთი შემთხვევები როდესაც ბავშვები ცდილობენ გაიქცნენ ოჯახიდან იმის გამო რომ ზედმეტი ყო ზრუნველობა აქვს ანუ შობლებს აქაც ჭირდებათ ბოლომდე ლავირება. რაც შეიძლება ახლა ამ თემით ჩვენი ორგანიზაციის დაინტერესება, ალბათ პრობლემებზე მე უფრო გავშლით.
დიახ,
დიახ, ხატიაც კარგად ისაუბრებს ამ თემაზე. ჩვენი ორგანიზაციის დაინტერესება უფრო მეტის იქიდან, რომ სახელმწიფო მიიღო კანონი გამკაცრა იძულებით ნაადრევ ქორწინებაზე, იძულებით ქორწინებაზე და ნაადრევ ქორწინებაზე კიდევ უფრო გამკაცრა. იძულებით ქორწინება საქართველოში დღესაც არის მართალია შედარებით ბოლო წლებთან შედარებით უფრო ზემდგომას აქვს შესრულწლოვანებს იძულებით ქორწინებაში რაოდენობა შემცირდა. მაგრამ მაინც ხდება, ამიტომ კანონი გამკაცრდა 1 აპრილიდან ამოქმედდა ეს კანონი. ეს ითვალისწინებს 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ან 200-დან 400,000-მდე ჯარიმას. და ხოლო არასრულწლოვანთა იძულებით ქორწინებაზე კანონი შე კიდევ უფრო მკაცრია, ალტერნატივას არ ითვალისწინებს 2-დან 4 წლამდე პირდაპირ სასჯელი. ეს არის საინტერესო ხოლმე, რატომ ვინ შეიძლება გახდეს ამ კანონის დაშადი შეიძლება იყოს საქართველოს როგორც კლევების გინდებას ნაადრევი იძულებითი ქორწინება შედარებით უფრო ხშირად ხდება ქვემო ქართლში და სამცხეთ ჯავახეთში. ჩვენ ამ შემთხვევაში პროექტი გვაქვს შვეიცარიის საელჩოს მიერ დაფინანსებული, ამისთვის დიდი მადლობა ვხდით ამ საელჩოს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება. ამ ეს კანონი ამოქმედა ისე რომ წინასწარ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული. ჩვენ ახლა
ან ეს კანონის გაცნობას ითვალისწინებს ძირითადად
კანონის გაცნობას ითვალისწინებს ჩვენ გვაქვს მარნეულში და გარდაბანში გვაქვს ეს მოწყვეტილი ჯგუფები პირდაპირ ვიზებს მუშაობენ ოფიცერები არიან ჩვენი მოსწავლეები მასწავლებლები შეხვედრებს ვატარებთ ჩაიხანებში ეს სპეციალურად აქვს შერჩეული იმიტომ რომ ქვემო ქართლი მოგეხსენებათ კიდე რელიგიურად და რელიგიური მომენტებიდან გამომდინარე შეკარება საზოგადოების ცოტა რთულია. ეს ჩაიხანები არის ადგილები სადაც ყოველ შაბათ-კვირას იკრიბებიან მამაკაცები, ქალები არ არიან. ქალის მისვლა საერთოდ შეუძლებელი არ შეიძლება ქალის მისვლას და ვაცნობთ ამ ინფორმაციას სხვათაშორის ძალიან კარგი ეფექტი გამოიღო შედეგი გამოიღო ის რომ არ აქვთ ინფორმაცია ეს მოსახლეობა შედარებით კანონმორჩილია და უხარიათ რო იგებენ ამ ინფორმაციას აქ ჩვენ როგორი ფაქტები გვხვდება ეს კლავებითაც ვიცოდით და ეხლა უკვე ჩვენ კონკრეტულად პირდაპირ შეხება გვაქვს ესეთ ფაქტებზე ქვემო ქართლში მაგალითად ზედა კლასებში ბავშვ გოგოები აღარ დადიან ფაქტობრივად სკოლაში იმიტომ რომ ეშინიათ მოტაცების ერთი რო თვითონ თქვათ თანატოლი იტაცებს მას და მიყავს მეორე თვითონ იძულებით ათხოვებენ ოჯახის წევრები იძულებით ყიდიან ქონდა არის ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული 40 დროხაზე არასრულწლოვანი გოგო გაათხოვეს 40 გადაცილებულ მამაკაცზე და უამრავი ესეთი ფაქტის მოყვანა შეგვიძლია ანუ ამ შემთხვევაში რაზეა საუბარი ამ კანონით და შეიძლება დაისაჯოს თვითონ ოჯახის წევრი მშობელი შეიძლება დაისაჯოს იგივე ნათესავი შეიძლება დაისაჯოს და კანონი ამ შემთხვევაში რეგულირებს შეტყობინების ვალდებულება ეკისრება სოციალურ მუშაკებს, ვინც სხვა ბავშვებზე მუშაობენ და ასევე მასწავლებლებს. ანუ მასწავლებლებს ძირითადად იციან, ხო? ანუ პატარა სოფლებია, პატარა რაიონებია და ინფორმაცია ყველას აქვს. შეიძლება მასწავლებლებმა იცოდეს ეს ფაქტი და თუ არ შეატყობინებს სამართალ დამცავ ორგანოებს, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს იძულებით ქორწინებას არასრულწლოვანის, მაშინ შეიძლება თვითონ მასწავლებელიც გახდეს საშენ. კიდევ ეს კანონი, კიდე კანონის ის რომ გავაშეფროთ, კანონი ითვალისწინებს კიდე საგანმანათლებლო ის თუ და ადამიანი ჩაიდანს ან იძულებას მოახდეს და ჩაიდეს დანაშაულს, ესე რომ დავარქვათ კონკრეტულად, მან უნდა ჩააბარო სპეციალური კურსი იმის რომ აღარ პრევენცია მოხდეს ამ დანაშაულის. მე მაგალითად რაღაცა ცოტა ესეთი ჩადენილ დანაშაულის შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოხდეს მანამდე დანაშაულის პრევენცია უნდა ხდებოდეს მანამდე და არა შემდეგ.
ჩადენილ დანაშაულზე ხო უკვე სხვა ტიპის პასუხისგებლობა იქნება.
პასუხისგებლობასთან ერთად უნდა ჩააბაროს ეს კურსი, უნდა ეს საგანმანათლებლო. და ამიტომ მე ვფიქრობ, ხელისუფლება ცოტა, როდესაც კანონს იღებს ან კანონს ამკაცრებს, ცოტა სხვანაირი მიმართულება უნდა მისცეს. მანამდე უნდა ხდებოდეს ამ კანონის დანერგვა, მანამდე უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ინფორმირება და რაც თავარია, მანამდე უნდა ხდებოდეს განსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, იგივე სკოლებში, უნდა სპეციალური მიმართულებით ხდებოდეს განათლება. არა მარტო კანონზე, არამედ ამ თვითონ ამ ფაქტებზე, თქვა იძულებით ქორწინება რა პრობლემებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. კიდე რაც შეეხება, ხო, როგორც აღნიშნე, საზოგადოების დამოკიდებულება თვითონ ახლა ჩვენ მე პირდაპირ კონკრეტულად აზერბაიჯანულ მოსახლეობაზე ვისაუბრებ. ბავშვების, ვიცით როგორი, ბავშვებს გოგოებს განსაკუთრებით რაღაცა ნაწილს მოსწონს უხარია და ეს მარა ბოლომდე ვერაცნობიერებს. არ შეუძლიათ იმის გააგება, რა პრობლემასთან აქვს საქმე, როდესაც ნადრავ ქორწინებას აქვს. ეს ერთი და მეორეც ერთი, არ აქვთ უნარი წინააღმდეგობა გაუჩენ შობლებს, იმიტომ რომ აქ არის რელიგიური მომენტები ხშირად, აღდეს ტრადიციები, იმიტომ რომ ბავშვი შვილი მორჩილია მშობლის. და ყველაზე ცუდი არის კიდე ეს მომენტი, რომ ხშირად ახლა ჩვენ რასაც ვატარებთ და აქედანაც და მანამდე წყლებით ვიცოდით, რომ ადგილი აქვს ხშირად ოჯახის წევრების მხრიდან ესეთი ტიპის მუქარას, რომ ჩვენ არ აქვს შენი შენახვის თავი და გაგაგდებთ სახლიდან იქნები ქუჩაში, აღარ შემიგიშვებთ და აი ამ მექანიკ ამგზით აიწულებენ ბავშვებს რომ
კეთილი გასაგები. ანუ აქციის მიზანი არის რომ ვაცნობოთ მოსახლეობას საკანონმდებლო სიახლის შესახებ. ეს არის საკანონმდებლო მიმართულება, მაგრამ რაც შეეხება ფსიქოლოგის მესიჯს, მე როგორც ვიცი თქვენც მონაწილეობთ ამ აქციებში, ხო, ხალხობდნენ?
ხო, მე პირდაპირ არა, ორი ამ აქციებში ჩართული, მე ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებაში ვიღებ მონაწილეობას. ახლა რაც შეეხება კანონს, რომელსაც ახლა თამუნა მილაპარაკა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან სერიოზული ხარვეზის მატარებელია. ახლა როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პასუხისგებლობა შეტყობინებაზე ეკისრება მასწავლებელს და ფაქტობრივად მასწავლებელი ხდება პირი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს უნდა ასრულებდეს ამ პროცესში და ჩვენ მას ამის შემდეგ ვეუბნებით, რომ უნდა გაიაროს, არ ვიცი, რაღაცა კურსი თუ რაღაც პროგრამა, რომელიც მას უნდა დაეხმაროს იდეაში პრევენციაში, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ხარვეზი. ახლა თუ ჩვენ გვინდა, რომ მასწავლებელმა გარკვეული პრევენციული ზომები გაატაროს, ახლა რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნაადრევ ქორწინებაზე და იძულებით ქორწინებაზე. ეხლა საერთოდ მე თუ მკითხავთ, ეხლა უნდა გავმნიშვნოთ ერთმანეთისაგან ნაადრევი და იძულებითი ქორწინება. ეხლა იძულებითი ქორწინება კიდევ სხვა სახის პრობლემებს ქმნის, განსხვავებით ნაადრევი ქორწინებისგან, რომელიც ძალიან ხშირად მხოლოდ და მხოლოდ იმ ორი ადამიანის გადაწყვეტილების შედეგია, რომელიც იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეხლა ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ნაადრევი ქორწინება და პრინციპში ვეცინა აღმდეგებით, როგორც მშობლები, როგორც პედაგოგები, როგორც ამცდელები და ზოგადად როგორც საზოგადოების წევრი, იმიტომ რომ ბევრი საკითხი არის ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებული, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამისგან სრულიად განსხვავებულია ეს იძულებითი ქორწინება, რომელიც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კულტურისთვის მაინდამაინც სერიოზულ პრობლემას აწარმოადგენს, თუმცა ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ კულტურაში ეს მთლიანად გამორიცხულია.
ჩვენი მოსახლეობის ნაწილის კულტურაში.
ხო, უბრალოდ ახლა მე იყო შემთხვევაში იმედ ვიტოვებ, რომ ეს იძულებითი ქორწინება მაინდამაინც ძალიან გავრცელებული არ არის ჩვენს კულტურაში. ხა სამწუხაროდ მე არ შემიძლია ვილაპარაკო სტატისტიკაზე ამასთან დაკავშირებით და არც ვიცი საერთოდ თუ არსებობს ასეთი სტატისტიკა. თუმცა რაც შეეხება ნაადრევ ქორწინებას, ნაადრევი ქორწინება საკმაოდ გავრცელებული არის ჩვენ საზოგადოებაში და
მაგრამ ნაადრევი ქორწინება არის ნებაყოფლობითიც და არის
იძულებითიც. ხო, რასაც ვთქვია, ხა ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ნაადრევი იძულებით ქორწინებაზე, ეს სულ სხვა სახის პრობლემაა, მაგრამ თუმცა ჩვენ ვლაპარაკობთ უბრალოდ ნაადრევ ქორწინებაზე, როდესაც ადამიანები სრულიად დამოუკიდებლად თავი ასე გადაწყვეტილებით ოჯახს ქმნიან და მათ არ ვიცი ერთად ყოფნა უნდათ, ეხა ეს სხვა საკითხია, რა მიზეზები უდევს ამას საფუძვლად. სასაკითხია, რატო იღებს 17, 16, 15 წლის ადამიანი ასაკში ადამიანი ასეთ გადაწყვეტილებას და ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ამ მიზეზებზე. და ეხა ბუნებრივია, აქ ერთადერთი მიზეზი და ერთი მიზეზი არ არსებობს და უამრავი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, რომ მას ეს გამოიწვია და როგორც ამონამ აღნიშნა, შეიძლება ეს იყოს განათლების დეფიციტი, შეიძლება იყოს ინტერესების ასე ვთქვათ არარსებობა. ეხა იმასაც რომ განუგამორიცხოთ, რომ შეიძლება უბრალოდ ადამიანებს ერთმანეთს ძალიან უყვართ და ერთად ცხოვრება უნდათ. უბრალოდ ეხა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ხო, როგორი?
ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუნდაც ნებაყოფლობით იყოს ნაადრევი ქორწინება ვნებს.
ხო, რა საკურველია, იმიტომ რომ ნაადრევი ქორწინება ზოგადად ეხა თუ ჩვენ რაღაცნაირად აი ეს ფსიქოლოგიურ და განსაკუთრებულ პიროვნების განვითარების თეორიებს დავეყნობით, ეხა ამ თეორიებში პირდაპირ არის მოცემული თუ როგორ აი ეს პიროვნების განვითარება გარკვეულ ასე ვთქვათ ეტაპებს გაივლის და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი თეორია, რომელიც ამბობს, რომ საერთოდ 30 წლამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ის საბოლოოდ კიდევ არის ასე ვთქვათ განსაზღვრავს საკუთარი თავის შესახებ იქნის გარკვეულ წარმოდგენას, ხო, ანუ მილიონი რამ იცლება მის გარშემო, ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო აქტიურია, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ გახსნილი არის რეალობის მიმართ, ბევრად უფრო მტკივნეულად აღიქვამს მიმდინარე მოვლენებს და საბოლოო ჯამში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ის გარკვეულ სტაბილურობას კი აღწევს, მაგრამ ეხა ეს არის პერიოდი, როდესაც ის არ არის სტაბილური, არამხოლოდ მოვლენების აღქმის მიმართ, არამედ საკუთარი თავის აღქმის მიმართ და ბუნებრივ ეხა ადამიანი, როდესაც ასეთ ასაკში ქმნის ოჯახს, მას ასე ვთქვათ ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ ეს დამოკიდებულებები შეეცვალოს. გარდა ამისა, ხა ოჯახის შექმნა არის ისეთი ტიპის პასუხისგებლობებთან დაკავშირებული, რომლის ზიდვაც არასრულწლოვანი ადამიანისთვის ძალიან მტკივნეულია, ხო? არ ვიცი, იქ შეიძლება ბავშვი გაჩდეს, ბავშვთან დაკავშირებული უამრავი პრობლემა. ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან სასიამოვნო პროცესია, მაგრამ თავისთავში ძალიან ბევრ პრობლემას მოიცავს. რასაც ამ ასაკში უფრო ნაკლებად აქვს ადამიანს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური რესურსი, რომ ამ პრობლემებს გაუმკლავდეს. ამიტომაც არის
სათეთრო შორის ეს სტატისტიკა, ზუსტად ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ სტატისტიკით ნაადრევი ქორწინების შემთხვევაში გაჩენილი ბავშვების ძალიან ხშირი პროცენტი არის, როდესაც ბავშვი ან კვდრაქი იბადება, ან ვთქვათ მუცელის მოშლის პრობლემებია ნაადრევი ქორწინების შემთხვევაში.
ხო, არ ვიცი ხა ეს სტატისტიკა, მაგრამ აი ამ სტატისტიკის გარეშეც რო ვილაპარაკოთ, ხო, ეს ფსიქოლოგიური რესურსი რა აქვს ადამიანს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს ამას, ხო? გამკლავება ეხა ოჯახის შექმნა და ოჯახის ზიდვა გარკვეული თვალსაზრისით გამკლავებას გულისხმობს, ხო? რაღაცა მექანიზმები გვჭირდება იმისათვის, რომ ამასთან დაკავშირებული პრობლემები გადავლახოთ, ხო? არამხოლოდ პრობლემები, არამედ გქონდეს ასე ვთქვათ რესურსი, როგორ უნდა შევაფასოთ, ასევე დადებითი მოვლენები ამასთან დაკავშირებით. და ეს არის ისეთი ასაკი, როდესაც ადამიანი არამც თუ სხვების მიმართ, არამედ საკუთარ ვითარე თავის მიმართაც კი ვერ განიცდის სტაბილურობას. 17-18 წლის ასაკში ის რა დამოკიდებულებაც გაქვს შენი საკუთარი თავის მიმართ, სხვების მიმართ, ეს მილიონჯერ იცვლება დროთა განმავლობაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი და ძალიან სერიოზული მიზეზი, როდესაც ასე ვთქვათ, ურთიერთობა იცვლება, ურთიერთობა იცვლება. გარდა იმისა, ის პრობლემები, რაც დაკავშირებულია ზოგადად ოჯახთან, სტრესული არის.
თქვენ ადრე ქორწინებაში გულისხმობ 18 წლამდე ასაკი. თუ ვთქვათ 20-25
წელია,
კანონმდებლობით ესე იგი ქორწინება ნებადართულია ჩვენი კანონმდებლობით 18 წლის ასაკში და მშობლების თანახმად ან სასამართლო გადაწყვეტილებით 16 წლის ასაკში. ანუ 18 წლამდე 16 წელს უკვე ადრე ქორწინება ითვლება. 18 წელი.
თუმცა ხა კანონმდებლობაში თავი დავანებოთ, 20 წლის ადამიანი შეიძლება არ იყოს ასე ვთქვათ მზად იმისათვის, რომ ეს აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, აი ამ გამოცდილებისთვის მზაობა. რამდენად აქვს ადამიანს ამ გამოცდილებისთვის მზაობა. და ხა ეს შეიძლება ხა ინდივიდუალურიც არის. მოდით ამაზეც ვილაპარაკოთ, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან ადრეულ ასაკში შექმნას ოჯახი და მთელი ცხოვრების ბოლომდე მშვენივრადაც მოახერხოს ამ ოჯახის შენარჩუნება და პირიქით, ხო? რასაკურველი ხა გამონაკლისებიც არსებობს და ეს იმას მაინდამაინც არ ნიშნავს, რომ ხა ადრეულ ასაკში შექმნილი ოჯახი მაინდამაინც კრახით შეიძლება დასრულდეს, მაგრამ უბრალოდ ტენდენციაზე თუ ვილაპარაკეთ, რასაკვირველია ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტია ტენდენცია იმისა, რომ ეს ურთიერთობა შეიცვალოს, არ ვიცი, ოჯახი დაინგრეს, ბავშვები ასე ვთქვათ აღმოჩნდნენ არასრულყოფილი ოჯახების მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. Ну, ай თუ ფსიქოლოგიურად ვეცდებით ამის ახსნას, ეს არის ასაკი, როდესაც არ აქვს ადამიანს გარკვეული, ჩვენ იმაზეც კი ვლაპარაკობთ, რომ 17-18 ასაკში ადამიანს უჭირს აირჩიოს პროფესია, ხო? იმიტომ რომ არც ამისთვის არ არის მზად, რომ ზუსტად განსაზღვროს რა აინტერესებს. იმიტომ რომ ეს არის ასაკი, როდესაც ადამიანი იღებს უამრავ ინფორმაციას, ძალიან გახსნილი არის ახალი გამოცდილებებისათვის და შემდეგ ახერხებს შერჩევას. ეს შერჩევის პროცესი ასე თუ ისე მალე სრულდება და
ჩვენ გვაქვს თქვენ წეგან სტატისტიკა ახსენეთ და ჩვენ ვიცით, რომ 18% ქალს ქვეყანაში მცხოვრები ქალების დაახლოებით 18%-ია არასრულწლოვანი ასაკში დაოჯახებული. მაგრამ სავარაუდოდ ამ 18%-ში უფრო მეტია იზოლებით, უფრო მეტი პრობლემა იჩენს თავს იზოლებით დაქორწინების შემთხვევებში, ვიდრე ვთქვათ რაოდენობრივად, ალბათ ეს ნებაყოფლობითი რაოდენობა ნაკლებია.
არ, რაოდენობრივად ნებაყოფლობითი ალბათ უფრო მეტი იქნება. იძულებით ქორწინების სტატისტიკა ესეთი გამოკვეთილი ჯერჯერობით არ არსებობს, ალბათ ახლა ეს ის სამართლის კოდექსში რაც შეიძლება ცვლილება, ალბათ უფრო სტატისტიკა აღრიცხული იქნება და მერე დადგინდება. მაგრამ კიდე რა მინდა ეცეთ, ვთქვათ, აი ამ 18% რადგან ახსენეთ, ნაადრე ქორწინებაზე ოჯახური ძალადობის სტატისტიკის გაკეთებული ეკვლევა და აღმოჩნდა, რომ ნაადრე ქორწინების პერიოდში, ნაადრე ასაკში შექმნილ ოჯახებში იძულებით ოჯახური ძალადობების ფაქტები უფრო ხშირია. და ეს იწვევს ძალადობას, რა იწვევს, ხო? თქვათ, აგრესია, ის რომ შეუთავსებლობა იწყება, მეორე არ ამარ თქვათ სექსუალური ფსიქოლოგიური ერთი ვითარდება, მეორე აღარ ვითარდება ინტერესები, იყოფა და ამ ყველაფერს მეორე მოყვება რაღაცა.
უთხარი არა იძულებიდან ადრე ქორწინებას, ეს არის თქვენი აქციების სლოგანი, შატავდა უკვე მარნეულში და გარდაბანში, როგორც ვთქვით, და ეს ფოკუს ჯგუფები იყო, ჩაიხანები, ბაზრობები, სკოლები, ხო?
სკოლები იყო, ექიმები, იმიტომ რომ ექიმი პირდაპირ სხვათაშორის ყველაზე ძალიან დიდ დაინტერესებას განუტყვამენ ექიმები და გვთხოვენს, ჩვენ გვაქვს მომზადებული სპეციალური ფლაიერები, სადაც ეს განმარტებულია და გვთხოვენს უნდა მივცეთ დიდი რაოდენობით, რომ აი ხშირად რომ მოყავთ ესეთი ბავშვები და თვითონ ოჯახის წევრებს, რომ დაურიგონ და გააგებინონ, არა იმიტომ რომ ჩვენ სიტყვით უხსნით რა პრობლემებთან, ჯანმრთელობის რა პრობლემებთან არის დაკავშირებული ნაადრე ასაკში ქორწინება, მაგრამ იმდენად არჯერად და უფრო კანონი, როდესაც მკაცრდება ხო რაღაცა შემაკავებელი ფაქტორი, ვიღაცა ფიქრობს, რომ დაფიქრდება, ხო, შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ და მეხდება, რომ ეს უკვე დასჯადია, მეხდება, რომ რაღაცა დანაშაულთან აქვს კავშირი.
და რა ტიპის შეკითხვები, რამდენად ინტერაქტიულია ეს, რამდენად ყურადღებით გისმენთ ხალხი, მათთვის არის ეს თემა საინტერესო და საგულისხმო?
ეცეთ რა არის, ახლა ეს ტრადიციონალური რელიგიური და ტრადიციიდან გამომდინარე მოდის მანდ ეს პერიოდის, მაგრამ უფრო მეტად აინტერესებიან ამ დასჯის, ეშინიათ დასჯის. ის რომ თქვათ ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები ექმნება ბავშვს რომ ნადრე ასაკში თხოვდებიან ამაზე უფრო ესეთი დაფიქრებულები არიან და არ უნდა ეშინიათ თქვათ დისკუსიაში შემოსვლისაც კი ამ მიმართულებით. თუმცა არიან არის მოსახლეობის ნაწილი რომელიც ამბობს რომ ეს რომ არ ვთხოვთ შულებს ნადრე ასაკში ჩვენ მინდა რომ ისწავლონ. თუმცა ეს ჩვენი თემა არ არის მაგრამ გამოთქვამენ სურვილს რომ უფრო მეტად იყოს ქართული და ინერგოს აზერბაიჯანში რომ თქვათ აზერბაიჯანში კი არა ქვემო ქართლში უკაცრავად რომ თქვათ მათი შვილები არ წავიდნენ აზერბაიჯანში განათლების მისაღებად და ადაპტაცია მოხდეს უფრო ქართული მხარისკენ თბილისისკენ. ეს კიდევ არის უამრავი პრობლემა თქვათ ჩვენი კონკრეტული ფაქტები გვაქვს უკვე იმის რომ ჩვენი კოორდინატორები ამ იქ ძირითადად ქართულად ვერ მეტყოლებენ არიციან და რუსულს მათ უჭირთ და ძირითადად ვატარებთ თვითონ აზერბაიჯანულ ენაზე ჩვენი კოორდინატორები გვყავს ჩართული ისინი აქტიურად არიან ჩართულები და მე პრეზენტაციას როდესაც გავაკეთებ უფრო კონკრეტულად ვიტყვით ფაქტებს მაგრამ მქონდა შემთხვევები როდესაც ჩვენი კოორდინატორებმა რო გაიგეს რომ იძულებით ქონა ადრე ქორწინება იძულებით არიყო აქ იყო ნაადრე ქორწინება ეს რაღაცა და იქ მაგალითად რო ეუბნები რომ ეს არის იძულებითი ქორწინება შენ რო აიძულებ რომ ამის გაგებაც უჭირთ რომ ეს არ არის მათთვის ეს იძულება რას ნიშნავს ამის გააცნობიერება
კეთილი აი ამ საკითხებზე განვაგრძოთ საუბარი ახლა ორის ნახევარია უკვე და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში განვაგრძოთ საუბარი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა უარყო, რომ ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა დასაწყისია პროცესისა, რომელიც უკრაინის პრემიერ-მინისტრად მისი დანიშნით დასრულდება. ამის შესახებ უკრაინული საინფორმაციო სააგენტო ლიგანეტი ეუწყება. მისივე ცნობით, მიხალ სააკაშვილმა გავრცელებულ ვერსიას მისი პრემიერობის შესახებ სისულელე უწოდა და დასძინა, რომ უკრაინაში არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ აქვს და როცა ოდესში პროექტს დაასრულებს, საქართველოში დიდი სიამოვნები დაბრუნდება. ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად მიხალ სააკაშვილის დანიშნას უკრაინის ხელისუფლების სუვერენული უფლება უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მან თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა საქართველოს უკრაინის გადაწყვეტილება, ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაუარესება დღის წესრიგში არ დგას. უკრაინა დღეს მძიმე ვითარებასა და ომის მდგომარეობაშია, განვითარება და მხარდაჭერა სჭირდება და საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უკრაინას გვერდით დაუდგეს, განაცხადა დავით კერესელიძე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება. დღეს მოსკოვში დაგეგმილია რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ლეონიდ თიბილოვის შეხვედრა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადებულ პირველ ყოველ კვარტალურ ანგარიშს გამოაქვეყნებს დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატებმა გამოიმარჯვეს სენაკის და ზუგდიდის საკრებულოების შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 31 მაისს ჩატარდა. We hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, "Baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me." Remember how that lasted for a day? I say, "I hate you." We break up. You call me, "I love you." Ooh, 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 ooh. We called it off again last night, but ooh, 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 ooh. This time I'm telling you, I'm telling you, we are never getting back together. We are never, ever, ever getting back together. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me. But we are never, ever, ever, ever getting back together. Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh.
he's like, I still love you. And I'm like, I mean, this is exhausting, you know? Like, we are never getting back together. Like, ever.
No!
Laparakobs radio თავისუფლება განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ თემაზე ადრეული ქორწინებით გამოწვეული პრობლემები და სამართლებრივი რეგულაციები. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციტაძე და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინა შვანია. განმაგრძობთ საუბარს, განმაგრძობთ ისევ კანონის აღსრულების თემით თამუნათო შეიძლება. ჩვენ ვიცით კანონის რეგულაცია აქამდე იყო ასეთ, რომ 18 წლამდე აკრძალული იყო ქორწინება, ცალკეულ შემთხვევაში ნება და 16 წლის
შეფლების ნება
სასამართლოს ნებართვით. მაგრამ ამ აკრძალულების და შეზღუდვების მიუხედავად პრობლემა მაინც პრობლემად რჩებოდა, ანუ კანონის აღსრულება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. როგორ ფიქრობთ, კანონი გამკაცრდა? აი, გამკაცრებული კანონის შემთხვევაში არსებობს მეტი პოტენციალი ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ უფრო კანონმორჩილები გახდნენ ჩვენი მოქალაქეები და კანონმა იმუშაოს, რაც მთავარია.
Мы говорили, что საბოლოოდ მაინც კანონი რაღაც, თუმცა ეს ცნობილი გამონათქვამია, რომ კანონის სიმკაცრე არ ნიშნავს დანაშაულის აღოფრას, იმიტომ რომ ყოველთვის კანონი გაცრდება, მაგრამ დანაშაული მაინც ხდება ქვეყანაში. ქვეყნების მიერ ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში. თუმცა მაინც აქვს რაღაცა შემაკავებელი ფუნქცია კანონის არსებობას, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ვიღაცას მაინც არ უნდა რომ ციხეში მოხვდეს. ეს კანონი რა იმუშავებს თუ არა, მე ცოტა ესე ვარ განწყობილი, არ ვიცი. მე მგონია, რომ ოდესაც არასრულწლოვანს იძულებით ათხოვებ, ხო, იძულება, იმიტომ რომ არ მისი ნების საწინააღმდეგო ხდება. ეს არასრულწლოვანი, ოდესაც იძულებულია დამორჩილდეს მშობელს, ან ვიღაცის გავლენის ქვეშ ექცევა, ის ასევე ვერ იტყვის თამამად, რომ გახდა იძულების ხვეული. ამიტომ მე მგონია, რომ თქვა, როდესაც ეს შეიძლება ამ დანაშაულმა რაღაცა ფორმაცია განიცადოს და სხვა სახე მიიღოს, ანუ გაიზარდოს მოტაცებების რაოდენობა იმის გამო, რომ არ გამოიკვეთოს, რომ თქვა, შობილმა დააძალა, შეიძლება მეორე მხარესაც უნდა, რომ არასრულწლოვანი მოიყვანოს სწორედ, შეიძლება მოიტაცოს, ან უბრალოდ ამ არასრულწლოვანმა თქვას, რომ ნებაყოფლობით გათხოვდა. შეიძლება ეს შენობის ფორმებიც იყოს, ამიტომ კარგი მუშაობა მიმართულებით წარმოდა სამართალდამცველებს, უნდა იმუშაოს, სკოლამ უნდა იმუშაოს. იმიტომ რომ ხო, როგორც გითხარით, აზერბაიჯანის ძალიან ბევრ სოფელში, ხო, ჩვენ სკოლებშიც ვატარებთ.
ქვემო ქართლის ხო?
აზერბაიჯანის მოსახლეობას გულისხმობ. ქვემო ქართლის სოფლებში არის უამრავი სოფელი, სადაც მე-9 კლასიდან უკვე გოგოები აღარ დადიან სკოლაში. მასწავლებელი ვალდებულია დღევანდელი კანონმდებლობით,
შესწორებული კანონმდებლობით,
რომ იცოდეს რატომ არ დადის მოსწავლე, მაგრამ ეს ინფორმაცია განათლების სამინისტროში არ მოდის. ანუ ოპერატიულად არ მოდის, თქვა, რატო ხდება, რატო არ დადის ბავშვი, ის სრული ინფორმაციას არ ფლობენ. ანუ ამ მიმართულებითაც უნდა გამკაცრდეს ალბათ და უფრო მეტი პასუხისმგებლობას უნდა გრძნობდნენ მასწავლებლები და სოციალური მუშაკები, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებენ, იმიტომ რომ ეს არ არის დახურული სივრცე. მაინც პატარა სოფელში ის კი არა თბილისზე მომხდა, ის ამდენად პატარაა, რომ ინფორმაცია არ იმალება და ყველა მსაკ ინფორმაცია.
ანუ კანონი აკისრებს პასუხისმგებლობას მასწავლებელს და სოციალურ მუშაკს, თუ მან არ მიიტანა სამართალდამცავებამდე ინფორმაცია
ის შეიძლება ინფორმაცია რომ აკისრებს ქორწინებას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სამართალდამცავებამდე.
თქვენ რა სიტყვით ქალბატონი სკოლაში
ხო ხა ის რა არის
მეორე პროექტი გვაქვს IFS-ზე გვფინანსებს ამ პროექტს, რომელიც პირდაპირ მუშაობს ჩვენ გენდერულ პრობლემებზე სკოლებში, არასრულწლოვანს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია, რომ ახალთაობაში უფრო მეტი ინფორმაცია იყოს. ახლა იძულებით ქორწინებაზე, რომ საუბრობთ ხო გენდერის თემასთან პირდაპირ, ეს არის დაკავშირებული, ეს და ხატი არის აქტიურად ჩაბმული ჩვენ ბავშვების განათლებას.
ხო, ხა რა შეეხება აი საკითხს, რომელზეც ჩვენ თავსაუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთ-ერთი გენდერული პრობლემა. ახლა გენდერული საკითხები ცოტა ისე საკმაოდ ფართოსფერო არის ამ საკითხების სპექტრი არის ამ საკითხების, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული გენდერული პრობლემა სწორედ ეს საკითხი, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ახლა რა შეეხება კანონს და მის ახსულებას, ეს ერთი მხარეა. ანუ კანონმდებელი თავის საქმეს აკეთებს, კანონს ქმნის და ცდილობს, რომ იყოს მაქსიმალურად ეფექტური ეს კანონი. კანონის დარღვევის შემთხვევაში არსებობს საწყო სამართალდამცავი ორგანოები, რომელიც ამაზე ვიღაცას პასუხს აგებინებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრობლემის მოგვარების ერთი მხარეა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებული სხვა ასპექტები, როგორიც არის განათლება და ცნობიერების დონის ამაღლება. ახლა ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დაუშვათ ხდება, არ ვიცი, იძულებით ქორწინება, ხდება ნაადრევი ქორწინება და ასე შემდეგ, რა როლი შეიძლება შეასრულოს ზოგადად საზოგადოებამ, სკოლამ, ოჯახმა? შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ის რგოლები, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ კანონმდებლობასთან ერთად, რომელიც ქვეყანაში არსებობს მოქმედებს და ახლა მეორე საკითხია, რამდენად ეფექტურია თუ არ არის ეფექტური ეს კანონმდებლობა. ახლა სკოლა შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის განვითარების და ჩამოყალიბების პროცესისთვის ერთ-ერთი ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია. ანუ ადამიანის სკოლაში 12 წლის განმავლობაში არის სკოლაში, ის იღებს უამრავ ინფორმაციას, რომელიც არ ვიცი ხა სხვადასხვა საგნების ფარგლებში ეწოდება მას, მაგრამ გარდა ამისა, ხა სკოლის ამოცანა მხოლოდ ბავშვის ცოდნით აღჭურვა არ არის, ხო? სკოლის ამოცანა არის ასევე მისი როგორც პიროვნების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. სწორედ თუ ამ კუთხიდან განვიხილავთ, სკოლას აქვს ძალიან დიდი ვალდებულება აკისრია ამ თვალსაზრისით. ეხლა აი პროექტის ფარგლებში, რომელიც თამონამ აღნიშნა და რომელიც გენდერული საკითხების პრინციპში პოპულარიზაციას ემსახურება,
ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკურ რეგიონებში
საკურველი, ეს არის უბრალოდ ზოგადად, ეს არის გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობის პოპულარიზაცია და ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთ მიზნობრივ ჯგუფად თუ შეიძლება ითქვას, აღებულია სწორედ სკოლის მოსწავლეები. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ თავიდანვე ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე ბავშვებთან? ეხლა ჩვენ მე რაღაც არ მოგწონს, ხო, რომ დაუშვათ თანასწორობა ირღვევა, იგივე ეხლა ის პრობლემა, რომელზეც ვილაპარაკოთ, იძულებითი ქორწინება, ხო, ეს არის ადამიანის უფლებების ესეთი უხეში დარღვევა, მისი უფლებების უხეში შელახვა, სადაც თანასწორობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ თანასწორობასთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი სხვასთან თანასწორად გააცნობიეროს, რომ მან მეორე ადამიანი თავის თანასწორად აღიქვამს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამაზე ვილაპარაკოთ ბავშვობიდანვე. ანუ ადრეული ასაკიდან ვილაპარაკოთ სკოლიდანვე და თუ ჩვენ ხა თუ ისევ გენდერულ საკითხებს დაუბრუნებით და ვილაპარაკოთ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა არის არსებული სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს და რომელიც გავრცელებულია, შეიძლება ითქვას, რომ ამის დაძლევის ერთ-ერთი საუკეთესო და ეფექტური მექანიზმი არის ბავშვობიდანვე საჭირო ზომიერი, რა საკვირველია, და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდება. აი ეს პროექტი სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ჩვენ სკოლებში ბავშვებთან დაგვეწყო გენდერულ თანასწორობაზე, მაგრამ არა მხოლოდ გენდერულ თანასწორობაზე, ზოგადად გველაპარაკა თანასწორობის პრინციპზე და თანასწორობის პრინციპის მნიშვნელობაზე. თუ ჩვენ იმ თავითვე ამ საკითხებზე არ დავიწყებთ ლაპარაკს, ბუნებრივია შემდეგ უკვე დაგვიანებული იქნება და ის ბავშვებიც, რომლებიც ახლა ასე ვთქვათ, სკოლაში არიან, რომლებიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ გახდებიან ზრდასრულები, ზუსტად ისეთივე ურთიერთობების ჭრილში იმოქმედებენ, როგორც დაუშვათ მანამდე არსებობდა
და რომელიც ჩვენ.
ხო, ახლა რა შეეხება ინტერესს, ახლა ну ზოგადად მოგეხსენება, თუ ახლა სკოლა და სკოლის ასაკი ძალიან ისეთი ну там განსაკუთრებით ახლა ჩვენ მერვე მე-9 10 კლასის მოსწავლეებთან მქონდა და ეს არც თუ ისე მარტივი და მარტივი ასაკია, ძალიან რთული ასაკია. და შესაბამისად ახლა ინტერესებიც განსხვავებულია, ხო? მაგრამ შეიძლება ითქვას ახლა ჩვენ ბევრ სკოლაში ჩავატარეთ უკვე ასეთი გაკვეთილები და შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო ჯამში დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდია. მაგრამ ბუნებრივია ხა ამ თემაზე უნდა ილაპარაკო იმ ჩარჩოებში, რომელიც მათთვის არის საინტერესო.
ხო,
რასაკვირველია, ერთჯერადაც საუბარი არ არის საკმარი და ზოგადად არაფერზე არ არის საკმარი, ერთჯერადაც საუბარი თან როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხა ცნობიერების დონის ამაღლებაზე, ეს ძალიან ესეთი ხანგრძლივი პროცესია და სუ არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, რომ აი რამდენს ლაპარაკობთ ამ საკეზე, რამდენი ტრენინგები ტარდება, რამდენი შეხვედრები ტარდება, მაგრამ თითქოს მნიშვნელოვნად არაფერი იცვლება. სწორედ იმიტომ, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ესეთი მარტივი არ არის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა მენტალობის ცვლილებაზე, რაღაცა აი ეს არის პროცესი, რომელიც მართლაც რაღაცა შეიძლება 10 წლებსაც კი მოიცავდეს. რასაკვირველია, ეს ერთი შეხვედრა ნამდვილად არ არის სკოლაში საკმარისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ამ საკითხებზე, როგორიც არის თანასწორობა, ასე ვთქვათ, ქალის და მამაკაცის როლი, ხა ჩვენ იქ ნაკლებად ვლაპარაკობთ ქალის და მამაკაცის როლზე პოლიტიკაში, უფრო საინტერესო იყო ასევე ასე ვთქვათ ოჯახში, როგორ არის გადანაწილებული, როგორი არის ეს როლები, ძალიან საინტერესო ვლაპარაკობდნენ თავიანთ პირად გამოცდილებაზე. ის, რომ ინტერესი გამოიწვია ამ საკითხმა და მართლაც იყო ესეთი დისკუსია, მსჯელობა, ეს არ იყო ესეთი გაკვეთილი, როდესაც ერთი ადამიანი ლაპარაკობს და სხვები უსმენენ, ეს იყო ძალიან ისეთი აქტიური ცხარე დისკუსია, კამათი ამ
საკითხებზე. პედაგოგებიც ისეთი არიან, პრობლემა არის პედაგოგებშიც, ვინც არანაკლები სტერეოტიპები ქარია.
რასაკვირველია, პედაგოგებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა პედაგოგები არიყვნენ მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები ამ პროცესისა. თუმცა ის კიდევ მეორე საკითხია, ის სალკის კიდევ სხვა საკითხია, პედაგოგებს რამდენად აქვთ თავად გაცნობიერებული თანასწორობის მნიშვნელობა და ასე ვთქვათ, როგორ ახერხებენ ამის მიწოდებას იმ ჩარჩოებში, რომელიც მათ სკოლაში, არ ვიცი, თავიანთი საგნების საფუძველზე აქვთ, თუ არ ვიცი, რაიმე სხვა ტიპის აქტივობას ახორციელებენ, ეს სხვა საკითხია და აქ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთი ძალიან დიდი მიმართულებაა, სადაც ძალიან ბევრი სამუშაო ამ კუთხით. მაგრამ ეს იყო უშუალოდ მოსწავლეებზე ორიენტირებული და შეიძლება ითქვას, რომ რა ვიცი, ხა ამ გადმოსახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერესი საკმაოდ დიდი იყო. თუმცა ეხლა ნუ ვიღაცას უფრო მეტად აინტერესებს, ვიღაცას უფრო ნაკლებად. ეხლა ესეც ძალიან ბუნებრივია და ის, რომ მაინც თუ 30 თუ 40 ადამიანი ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ყველა ერთნაირად იყო ჩართული, ბუნებრივია ეს ასე არისო. ხა იქ ინტერესები სხვა არის, არ ვიცი, ხა იქ გაკვეთილზე დასწრების რა მექანიზმები მუშაობდა, არ ვიცი, ვიღაცას რაღაცა მექანიზმი ჭირდებოდა, ალბათ მასწავლებელი აიძულებოდა შესულიყო, ვიღაცა სრულიად თავისი, ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით საკუთარი ნებით იყო შემოსული. Ну, შესაძლოა ესეც ჩანდა, ხა ვიღაცას უფრო აინტერესებს, ვიღაცას ნამდვილად, მაგრამ თავისთავად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე იმ თავითვე არ მხოლოდ სკოლაში, ამეთ აი ბავშვთან ურთიერთობისას ოჯახშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასე ვთქვათ, მიწოდება რაღაცა გამოცდილებაში მონაწილეობა, რომელსაც ბავშვი იძენს და რომელსაც იძენს ოჯახთან ურთიერთობით, შემდეგ უკვე სკოლაში და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად გაჯერებული იყოს ამ პრინციპებით, ხო? რასაც ქვია რეალური თანასწორობის პრინციპი. ხა ამას როგორ ვახერხებთ და ვინ როგორ ახერხებს, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ეს ისეთი მარტივი არ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საგანმანათლებლო მუშაობა ამ თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ეფექტური მექანიზმი. ამის გარეშე მხოლოდ კანონმდებლობაც ვერ იქნება საკმარისი.
დიახ, თქვენ კიდე დადამატებათ.
რა მინდა და მეთქვა ახლა ჩვენი ორგანიზაცია თქვა 2 წელია რაც არის სწორზე რაც ვარსებობთ და უფრო ღრმა ჩავიხედეთ ამ საკითხებში, მაგრამ ნაიდან ჟურნალისტიკა შეგეკავე, საზოგადოებრივი განწყობები უფრო მეტად ცნობილია. გენდერულ თანასწორობაზე, ზოგადად თანასწორობაზე საზოგადოების დამოკიდებულება მიუხედავად იმისა, რომ არის სამთავრობო სექტორი, თქვა 20 წელია მიმართულებით მუშაობს, საკმაოდ დიდი პერიოდი იყო. აჯერ რაღაცა ნიჰილისტური დამოკიდებულება იყო, მერე რაღაცა ირონიის საგნად იქცა. მერე თან ეს თანასწორობა რაღაც ტაბუდადებული იყო, არ უნდოდათ ამ თემებზე საუბარი. დღეს უკვე როცა ხვდებით ამ სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდა თაობას, ისინი უფრო გახსნილები არიან. საუბრობენ იმაზე, რომ თანასწორობას ყველა სხვადასხვა, როგორც ხატი თქვა, ხო, ყველა თავისი მიმართულებით გონია მართალი, მაგრამ ფაქტია, ყველაზე კარგი არის ის, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ უკვე გახსნილები არიან და მსჯელობა შეუძლიათ. და როდესაც ესეთ მარცვალი ვარდება, ხო, შეიძლება ჩვენ ერთ სკოლაში ერთხელ მივდივართ, მაგრამ თვითონ ამ მარცვალის ჩაგდებასაც უკვე ძალიან კარგი და ფუნქცია აქვს, დანიშნულება აქვს, იმიტომ რომ სადღაც ნაყოფს აუცილებლად გამოიყოფს. თუნდაც ის, რომ ერთხელ მაინც დაფიქრდა ამ თემაზე, ერთხელ მაინც დაფიქრდა ის, რომ თუ თვითონ გონია, რომ ვთქვათ, ეს შაყილის თემატიკაა, უკვე ვთქვათ, ქალი ქოხნეში უნდა იყოს და ამაზე რომ ხუმრობით შეუძლია საუბარი და იქ თანატოლი რომ შეეკამათება და ამაზე რომ იმსჯელებენ და ვთქვათ, აკერმანტორი ვთქვათ, რომ სწორ მიმართულებასაც და აუცილებლად მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი თავის ნაყოფს ოდესღაც გაიგო.
თუმცა ალბათ უფრო რთულია ეს ყველაფერი ეთნიკური თუფების რეგიონებში. იქ ალბათ გახსნილობაც ნაკლებია და აღქმაც ნაკლებია სავარაუდოდ, ხო, ისეთ ყოდით.
კი, თანასწორობაზე საუბარი იქ უფრო რთულია, ის რომ ახლა რასაც ვამბობ, თქვათ, ქართულ ენოვან სკოლებში როლს ბავშვები თავისუფლად შეგრძნობენ ამ თანასწორობის საკითხებში, ერთმანეთში კამათობენ, უსმენენ სხვამენ კითხვებს, ესეთი გახსნილობა რა თქმა უნდა არ არის. იქ უფრო გისმენენ და უფრო ეს თანასწორობის თემა, აი გონიათ, რომ ეს მათ არ ეხება, თუ უფრო სადღაც შორს არის, მათ მიღმათგას, მათთვის თავარია, რომ არ დაისაჯონ რაღაცაზე, მაგრამ ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს. თუმცა ხო ვამბობ, დაინტერესება იქაც არის, დაინტერესება, ნუ გისმენენ რაღაცა აქვთ. ახლა ვერ ვიტყოდ, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი კოორდინატორები გარდაბანშიც და მარნეულშიც, რომლებიც არიან ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, მაგრამ არიან ისეთი აქტიური გოგოები, ისე თავისუფლად აზროვნებენ, ისე თავისუფლად მსჯელობენ და მოწადინებულები არიან და მათ სჯერათ, რომ სხვაებიც ძალიან ბევრი
მათ შეუძლიათ
ამ ბარიერებს დაარღვევს.
შეუძლიათ აი ამ ასეთ გოგონებს, ამ აქტიურ გოგონებს ეთნიკური უმცირესობების ოჯახში გულისხმობს, რაც მძლავრია ტრადიციები, ასევე წინ აღუდგენ ოჯახის ნებას.
ძალიან რთული ალბათ, ეხლა და გააჩნია, ეხლა რომელო ეთნიკურ უმცირესობაზე ვლაპარაკობთ, ეხლა
ჩვენ ძირითადად
ვლაპარაკობთ ხო აზერბაიჯანულ მოსახლეობას, რომელიც ქვემო ქართლში არის და ეხლა რამდენადაც უცნაურო თავი უნდა მოგვეჩვენოს, აი აქვე თბილისის მახლობლად ნახევარსაათში სავალგზაზე გოგოები სკოლებიდან გამოყავთ, იძულებით ათხოვებენ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ძალიან რთულია, ძალიან რთულია აღუდგე იმ ტრადიციებს, რომელსაც ჩენი ოჯახია, თუმცა რასაკვირველია, შესაძლებელია და ამის გამოცდილებაც არსებობს და მაგალითებიც არსებობს მრავლად სოფლიოში, არსებობს უამრავი მაგალითი, როდესაც აი სწორედ აი ამ წინააღმდეგობის გაწევის შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სირთულეები გადალახეს, მაინც მოახერხეს საკუთარი უფლებების აღიარება და შემდეგ ამ უფლებების დაცვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ადამიანების განათლება. ხა თუ საერთოდ არა აქვს აღქმა იმისა, რომ მას გარკვეული უფლებები გააჩნია. ერთი რო არ იცის რა უფლებებით სარგებლობს, ხო? თუ არ იცის რა უფლებებით სარგებლობს, ბუნებრივია ამ უფლებების რეალიზების სურვილიც არ გაუჩნდება. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უფლებების, ასე ვთქვათ, აღქმის მნიშვნელობა, ხო? ანუ რამდენად მნიშვნელოვნად თვლის, შეიძლება სადღაც გაუგონია რაღაც უფლება აქვს, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვნად თვლის, რომ ამ უფლების რეალიზება უნდა მოახერხოს. ახლა ოჯახში, სადაც საკუთარი დედა, საკუთარი მშობელი სრულიად, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფს საკუთარი შვილის უფლებებს, ხო? ართმევს ისეთ ფუნდამენტურ უფლებას, როგორიც არის განათლების უფლება, ხო? არ ვიცი, ძალით ათხოვებს და არ ვიცი, რაღაც მაგალითი იყო აქ, გაცვალეს, არც კი მინდა გავიმეორე ესეთი საშინელი მაგალითი იყო აქ მოყვანილი. ხა ძალიან ძნელია, რომ ვილაპარაკოთ იმ ადამიანების ცნობიერების ამაღლებაზე. ასორად აქ დამნიშნულოვანია ვილაპარაკოთ აი ამ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ მათ სწორედ აი ამ ცნობიერების შეცვლით, იმ განათლებით, რომელთაც ისინი აღუჭირვებიან, იმ ცოდნით, რომელიც მათ ექნებათ, რომ დაუპირისპირდნენ აი ამ, თუ შეიძლება ითქვას, იმ საშინელ პირობებს და მდგომარეობას, რომელშიც ისინი არიან და სამწუხაროდ საკუთარი ოჯახები წირავენ. რთული არის ნამდვილად. ეხლა რამდენად შესაძლებელია ეს და როგორც ვთვით, ეს ყველასთვის არ არის, ყველას არ შეუძლია და მართლაც ერთეულები ახერხებენ ამას, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, განათლებით და ცოდნით შესაძლებელია ალბათ ამით, და რასაკვირველია ისეთი კანონმდებლობით, რომელიც მართლაც ეფექტური იქნება და ისეთი, ასე ვთქვათ, ორგანოების და სხვა ორგანოების მონაწილეობით, ასე ვთქვათ, როგორიც არის სასჯელ აღსრულების ორგანოები და ასე შემდეგ, თუ ეფექტური იქნება მონაწილეობა, ეს ყველაფერი ერთობლივად ალბათ საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიღებს. ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია და ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის მოგვარებასაც კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც მხოლოდ ან განათლებით მოგვარდება, ან კანონმდებლობით. ეს არის პრობლემა, რომელიც მოგვარების ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ეს ინსტიტუტი ერთობლივად შეთანხმებულად და ეფექტურად მოქმედებს.
თამინა, თქვენ ძანეთ თქვენ განგვიმარტეთ კანონი, რომლის თანახმადაც მასწავლებელზე და სოციალურ მუშაკზე შეტყობინების ტვირთი მოდის, ხო? აი ამ აქციის ფარგლებში, არაიძულებით და ადრევ გათხოვებას, რა და პოზიცია გამოხატეს მასწავლებლებმა? გაცნობიერებული აქვთ მათ თავიანთი მოვალეობა და რამდენად ფრთხილები არიან ისინი და რამდენად
კრეშიტიალებიან, რო გითხრან თავის პოზიციას და აუცილებლად გეუბნებიან, რო კი აუცილებლად
გავაკეთებ. მაგრამ დიდი რის პასუხისგებლობის წინაშე
შემთხვევაში ახლა შეიძლება აი ძაღამ თქვი ერთი ფაქტი, როდესაც ჩვენ კოორდინატორმა გაიგო სამირამ და ეს ფაქტი აღკვეთა და მე მივიდა ოჯახში გააცნო კანონი, მივიდა იქ მეორე ოჯახში, ნუ ეს ძაღამ ესეთი ჩაატარა სამუშაოდ და აღკვეთა ეს ფაქტი, თუმცა მასწავლებელმა იცოდნენ ეს ფაქტი და აღთქვეს.
სამირა არის სოციკოორდინატორი.
სამირა არის ჩვენი კოორდინატორი.
აი ეს ჟურნალისტი. ჟურნალისტი პროფესია.
ჟურნალისტი არ არის პროფესია.
მაგრამ თქვენი ორგანიზაციის წევრი, თქვენი კოორდინატორი, რომელიც გამოიყენება, რომ უნდა ათხოვებდნენ გოგონას და მან რეაგირება მოახდინეს.
და ეს მინდა და მეთქვათ, რომ წაღალავ ამბობთ, ხო ძნელია, მაგრამ ყოველას ვერ მოსწყობ და ახლა ინდივიდები საერთოდ უფრო ნაკლები არის, ვიდრე მასა უფრო ესე აზროვნებს, მაგრამ საინტერესო ეს დამოკიდებულება, რომ აი ეს გოგოები არიან ძალიან პროგრესულები, ძალიან თავისუფლები, იციან საკუთარი უფლებები, შეუძლიათ სხვის უფლებებისთვის ბრძოლა და აი ეს გოგოები საკმაოდ დიდი პოპულარობით და სიმპათიით სარგებლობენ თუნდაც იმავე საზოგადოებაში, რომელიც საზოგადოება საკუთარ შურს აიძულებს, რომ
გულისხმობთ კოორდინატორ აქტიურ გოგონებს.
ანუ ეს თვითონ ერთეულები უკვე მაგალითის მიმცემები არიან. ჩვენ ვიყავით ერთად სოფელში, სამწუხაროდ სახელი აღარ მახსოვს ამ სოფელის, და იქ იყო ქალი, ძალიან აქტიური ქალი მოვიდა, აზერბაიჯანული, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, და იყო ისეთი აქტიური, რომელსაც კაცები უსმენდნენ ემორჩილებელი გადაწყვეტილებებზე. ანუ ესეთ სიმპათიას პროცესს არ იწვევს ესეთი ქალები. ანუ თვითონ ამ თლიანობაში მე მგონია სწორი მიმართულება ვით რომ დაიწყოს აქ თანასწორობაზე საუბარი, აქ რელიგიური და თვითონ გვიმარტავენ იმას, რომ ჩვენი რელიგია არ ეთხოვს უფლებას, ანუ ცუდად კითხულობენ რელიგიას, აქ თან ის ვისაც ვინც განათლებულია სხვანაირად გაშიფრავს იგივე რელიგიურ მომენტებსაც და ამბობს, რომ მათი რელიგიაც თანასწორობას ღალატებს. მოკლედ აქ ყველაფერი ჩემი აზრით საბოლოოდ ისე ვიქრამდე მილის რო სწორი ინფორმირება უნდა მოხდეს და სწორი განათლება და უნდა დაიწყოს რაც შეიძლება დაბალი კლასებიდან და სახელმწიფო უნდა განათლების სამინისტრომ განსაკუთრებით აუცილებლად უნდა ეცადოს რომ ეს მიმართულებად სავალდებულო გახდეს სკოლებში რომ განათლება აუცილებლად განათლება არის ფაქტობრივად ჩემი აზრით თავისუფლების ყველაზე დიდი დასაყრდენი და თუ განათლებაში გვექნება დეფიციტი მივიღებთ მერე სისხლის სამართლის დანაშაულს და რამდენად კარგი იქნება ახლა თუნდაც იძულებთ ქორწინების გამო 4 წლის მერე ადამიანი ციხიდან გამო მე არ მგონია ციხე კი არის თქო ეს გამასწორებელი დაწესებულება ასე ღიქובה მაგრამ უფრო ნაკლები შანსი.
კეთილი, ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად განვაგრძობთ საუბარს მოგვიანებით სხვა დროს. ეხლა დღეს კი ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები 1 ივნის ადრეული ქორწინების საწინააღმდეგო კამპანიაზე და ადრეული ქორწინებით გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი თამარ კაციდაც და ფსიქოლოგი გენდერის ექსპერტი ირინე ჟვანია. გმადლობთ. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.